Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Kada su počeli aprilski susreti, to je 72. 3. 4. 5. to, zaista je studentski kulturni centar bio jedna pulsirajuća tačka na kulturnoj karti Evrope. I ona je to bila. Ko je i zašto blokirao to time što se je smanjao novac, da se posle nekoliko godina taj aprilski susret propadne, da su do 75. Ja, stvarno su velike imena dolazila, velike imena su dolazila, svetska, ili ona koja će biti svetska.
Što je mnogo važnije, čini mi se, jer mi sada imamo bajke o njima. Dobar dan, pozdravljaju vas Nežana Ristić.
Radonja Leposević i mi kažemo dobar dan Rašitu Dosijeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo jedan iskaz, čini mi se da je to pre 10 godina napravljeno takođe u emisiji Grad. Dakle, ovaj put ćemo započeti čestitkama. Čuli smo, odnosno pročitali na sajtu Sikalta i na nekim drugim sajtovima, ne tako čitanim kod nas. Nismo to mogli da pročitamo na naslovnoj stranici Politike.
A i smo nešto pročitali na naslovnoj stranici Politike od kulture.
Da, pa ima i toga.
Možda kad je Marina Abramović to
izlaži. Ima i toga, ali kao da dovršimo ovo čestitanje. Dakle, čestitamo Rašitu Dosijeviću na činjenici da je Tate muzej otkupio nekoliko stranica. Meni je doduše žao što smo mi sada ostali bez toga. Nekoliko stranica, dakle, kad si ti dnevno zapisivao...
14 strana.
Koliko? 14 ili 40?
14
strana.
Nijedan dan bez crte.
Da, nula dies sine linea.
Još jedan rad, tekstualni, iz 1977. godine. Ja ovo sve čitam što je na srpskom i engleskom jeziku. Ovo nije stvar prva koju je Tate otkupio od vas.
Nije. Prvi rad je bio performans Vasis Kunst Marinela Kožić.
To kada otkupi neki veliki muzej, a mi dok smo se spremali za izložbu, Rado je rekao nešto, kaže, znaš koji je naš najveći muzej? Kaže, MoMA, tamo ima najviše naših radova, to jest otkupljenih sa ovih prostora, pa izgleda Tate kreće tim putem.
Da, ja se sećam da kada je Schollhammer napravio izložbu Paralele 70. godine, Evropa, Amerika o konceptualnoj umetnosti i tim svim modernim pojavama, i napravljene su izložbe u Austrijskom kulturnom forumu, da je MoMA hteo da kupimo neke moje kolaže, ali se nismo se dogovorili oko cene. To je sve.
Da. E sad, pazi ovako, dakle, ja sam iskazao neku vrstu žaljenja što sa ti radovi koji će se moći videti u muzeju Tate, u Tate Modernu i tako dalje, što nisu više ovde kod nas. I žaljenje je, recimo, zasnovano na nekim pitanjima. Jedno sam ti postavio pre nego što smo ušli u studio. Imaš li ti nekakvu obavezu prema Zavodu za zaštitu spomenika kulture kada prodaješ neki svoj rad u inostranstvo? Odnosno, da li oni treba da budu obavešteni? I druga stvar, postoji li pravo preče kupovine recimo naših muzeja, muzeja savremene umetnosti i tako. Ja znam odgovore, ali ovo je retoričko pitanje, ali ipak
drugi
odgovore.
Ne znam.
Što se tiče toga, ja sam te crteže pravio na Islandu, prema tome, valjda bi Island imao pravo na...
Da se buni.
Da se buni. Mm-hmm. A drugo, što se tiče preče kupovine, pa nek probaju da ponuda adekvatnu cenu, pa da vidimo ko...
Pa Boga mi, ovo što radi Muzej savremene umetnosti, kao dakle u poslednje vreme, to govori o tome da su oni spremni ili da uz vlast, uz državu, da odreše kesu, tako da ko zna, nisi sigurno.
Ovo pitanje koje si postavio ima neku logiku, ali ako uzmem u obzir da se moje radove nalaze u, ne znam, u modernom set, u Boburu, u nekoliko privatnih privatnih
galerije,
kolekcija.
Da, kolekcija.
Na koncu i sad ovo što je otkupljena kolekcija Haroda Zemana za Sjedinjene Američke Države, njegova celokupna kolekcija i njegova arhiva za nekih 100 miliona dolara, a tu se nalazi 1, 2, 3, 4, 5 mojih radova. Zašto se neko od naših nije potrudio da on sad... Da ne pominjem i druge muzeje koje isto tako ti... U mnogim slučajevima dešava se da je rad napravljen na licu mesta. I to tu nije imalo nikakve diskusije. Posebno se sećam onog velikog rada iz Hamburger Bahnhofa.
Uda.
Rad od jednog desetak i nešto metara. Was ist Kunst i Gottlieb de Zerven. Toga niko nije interesuo. Nemci su bili zainteresovani, ali zbog kukastog krsta tu je...
Taj problem, da.
Tu je došlo do nekog nesporazuma i onda je moderna muzeja Štoholma za sebe kupio.
To je da, zato što imaju manje problema sa tim. Ja znam i priče, kada smo, ne znam, radili recimo emisiju o Mangilosu, bilo je otprilike rečeno kako je u jednom trenutku Bobur odbio da kupi njegove globuse, onda je za par godina to bilo toliko skupo da se, jer u suštini taj odnos tržišta i umetnika, pogotovo sa istočne Evrope, koji su negde čini se do, pa ajde da kažem, pada Berlinskog zida, pod drugim uslovima funkcionisali, pokazalo je da na toj istočnoj strani, gde god to bilo, ima vrlo ozbiljnih umetnika koji mogu da se mere po, ajde da kažemo, ono, cenama kada se sve to počelo negde pojavljivati na zapadnom tržištu.
Koliko se sećam, ajde, nećemo da ulazimo sad dalje priču o Mangelosu i Globusu. Prvi Globus je prodala bracina supruga Nena Baljković u Modernom muzeju u Mönchengladbachu. Ja se sećam, bili smo zajedno kada se to dešavalo i to je jedan prvi njegov izlazak ovako. I cene, ajde, prestanemo da govorimo o cenama, ali u tom trenutku ta cena nije ni približno onome koja će biti za recimo 7, 8, 10 godina.
Da.
Što bi se reklo, s vremenom cene rastu. Ono što i vi sigurno znate koji ja, a to je da velike muzeji su jednog trenutka shvatili da postoji izvesna šupljina u
njihovim kolekcijama.
U njihovim kolekcijama da nema tih radova iz tako ono vremeno istočne Evrope i Jugoslavije. I šta se dešavalo? I to vi sigurno isto znate, ja sam ponavljam, kako bi god došao neko kod mene ili ako bi ja negde otišao, stalno se pominjalo a šta ćemo sa radovima iz početka 70. Ja kažem, pa vrag vas odneo, zašto ste zapeli za te kad ja imam aktualne rade. Stari kustosi, ono iskusni veliki kustosi, kao što je Rene Bloch, kao što je pokojni Harl Zeman i još nekoliko, oni su bili voljni da kupu aktualnu produkciju. Pogotovo Harold Zeman je bio voljan da kupu, a ja govorim o meni, da kupuje aktuelnu produkciju i to bez ikakvog dvoumljenja. Zato što su dobili stari, mudri, to su, znate, ono malo romantični, ajde da je nazovimo ih tako, koji nisu bili one moderni kustosi se odlete od bijenala do bijenala, od simpozijama do simpozijama, nego ljudi koji su pravili ono monumentalne izložbe, oni su bili voljni da kupu aktuelnu produkciju. Rene Bloch takođe je...
A to je negde u stvari i priča o strahu ili nesigurnosti, recimo možda, ako kupim ono što je pre 30 godina, onda znam sigurno, a ovo ne znam kako će biti procenjeno recimo za 10 godina. Ili taj neki, u stvari, kako se danas ceni, nekad se da bi se ušlo u muzej čekalo 30 godina, danas je malo kraće vreme.
Yes. Ja se sećam kada Kristina Masel, kad je kupovala kod mene radove, kupuje radove iz 73.
Inače, i 70.
Iz Bobura, ona je sa sobom povela dva stručnjaka nezavisno, koji nisu iz centra Georges Pompidou. Mm-hmm. Dva stručnjaka koji su ono freelance kustosi, da prilikom razgovora sa mnom u Prahovskoj ulici, da razgovara za stolom, da oni budu ti koji će da žmiknu opet, kaže, ok,
radi,
ovo treba kupiti.
Da.
Eto, to je tako. Verovatno ne sada. Evo, sećam se u Japanu, dole u Kumamoto. To je već bilo vreme kada se nije oklevalo oko nabavci radova. Prvo su uzeli jedan Marinin rad, to je ona žena kao bogorodice koja drži
bolog
čoveka, i meni su kupili seriju radova iz performansa i vas iz kunst. Ja, a to kad sam vidio Japanac kako ulazi, znao sam po okicama da on otraži nešto iz ranih radova. Ja kažem, vi kao neki staretinari, kupujete nešto, dajte novu aktualnu produkciju. Eto, ali vremenom se
menjalo.
Delimično, imaš pravo, delimično strah, delimično nepoznavanje prilika. Nemojte vi samo strah ili ovo, delimično nepoznavanje prilika.
Umetničkih umetnosti, umetnika.
Jeste, nije to samo strah. Kako se širila? Ovog trenutka, ajde da bude malo otvoreni, nama i dalje, kad kažem nama, mislim na Srbiju, i dalje nije tako zgodna prilika i nismo u toliko otvoren situaciju u kako se nalaze naše kolege ili kolege mlađe od mene u Hrvatskoj
i u Sloveniji. Da.
To da budemo načisto oko toga.
Pa ima tu još, čini mi se, nešto, stalno se procenjuje, pa možda i na Marini Abramović, koji inače ovako o njoj svi stalno. Stalno je ono prego jako dobro, ovo posle je estrada. I sad, ja sada govorim stvarno vrlo zaoštreno i vrlo, kako da kažem, pojednostavljeno. I možda tu ta nekakva priča da je ono na početku kad se probijalo bilo fantastično, a posle kad smo postali poznati, sve ostalo je onda nekako vezano za sve drugo, a najmanje za to, za tu nekakvu možda čak i idiličnu ili tako nekakvu priču umetniku koji se probija i muči i svojom krvljom piše.
Da ti damo sad priliku kao, dakle, da čujemo o tebe, jako sam zainteresovan za to. Kako ti ocenjuješ izložbu Marina Abramović Čistač u Muzeju savremene umetnosti na Ušću?
Prvo, ja mislim da je odlična izložba.
Dobro.
Koliko se moglo modelirati samo prostorije muzeja, budući da je muzej pravljen za neka druga vremena. Tako da je,
i za neku drugu vrstu radova.
Za neku dogovorstvo. Da je uslovi da bi ona izlagala, treba je modelovati i izmeniti samu situaciju kako bi se postavili.
Marina Dokmajević i Jeron de Vries su radili postavku i koncept izložbe.
Ja, i ja mislim da je to dobro. Što se tiče te izložbe u Oslu, koje govori, ja nemam nikakve informacije iz neke dve moje prijateljice koje kažu da je ta izložba u Oslu bila izuzetno dobra, sa jedne strane. One su mlađe kustoskinje, sa jedne strane, a sa druge strane da je isto i jako bilo veliko interesovanje za njenu izložbu. Zamislite Norvešku, koliko je malo do gore na severu, gde je već polumrak od ova dana.
Već je mrak, pa već je odavno mrak.
Šalim se. Da je jako je to cool atmosfera bila. Tako da vam kažem, da znate šta, ajde da skratimo priču, kaže, pa nije, Amerika je izmislila način ponašanja Marine Abramović. Da je ona ostala u Holandiji, ona nije holandski državljanin, ona nikad nije ni bila na zvaničnim holandskim izložbama, iako je bila jako poznata u Holandu. Samo ta činjenica već dosta govori. Mada su je cenili jako mnogo. To se događa, to je bilo tako i sa Nemačkom. A sada, ja uopće opet da se vratim na našu situaciju, da i dalje stoji jedna mala pregrada i mala poteškoća kod afirmacije i naših umetnika u belom svetu. Posebno moramo da imamo u vidu taj veliki kulturni background koji je stvoren ovde na osnovu procena naših umetnika koji su živjeli u Francuskoj i koji sem njih nisu afirmisali neke druge umetnike. Tako da mi malo šta znamo o srpskim umetnicama. Ajde da budemo otvoreni. Srpskim umetnicama u Americi. Jako malo informacija je stizalo, gro informacije bilo od ljudi koji su živjeli u Parizu.
Da.
Zašto je to tako? To je klima pravljena ovde, nije pravljena na Marsu.
Da. E sad, reci ovako, u odnosu na te neke ozbiljnije primetbe koje smo mogli eventualno da pročitamo u štampi o izložbi Marina Abramović, dakle, to je recimo primetba da možda tom periodu beogradskom sa SKC-om nije dat dovoljno veliki značaj, odnosno onaj značaj koji taj period ima u stvaralaštvu Marina Abramović. Da li se slažeš? Ne misle svi to. Jerko Denegri misli drugačije. Slavko Timotijević misli da je zapostavljen taj beogradski deo, odnosno da je SKC zapostavljen. Šta ti misliš? Kako se tu ti... Pošto tu ste sadržani i svi vi ostali iz grupe 6.
Pre našto je Marina napravila tu izložbu u Muzeju savremene umetnosti, naravno, videli ste postavku, novu postavku muzeja, vidite se da ljudi su kad su bili sa 2-3 videa rada.
Da, to je onaj jedan prostor koji je ograđen.
Jeste. Marinela kaže, pa znaš šta, ne, muzej nema toliko prostora za velike radove, kako nema za moje klavire, nema za moje kukaste krstove.
Jel ima muzej, znači neki tvoj kukasti krst?
Ima.
Ali... To je posle 2000-te, ja mislim.
Ne, kad se ja imao retrospektivu, kada je još Branka bila.
Da, Branka Anđelković.
Bila, ali oni kvalitetni komadi nisu. Jedan kvalitetan komad je u Muzeju savremene umetnosti u Vojvodini, koji sam ja njima poklonio. I drago mi je što je tako, ne hvalim se, nego mi je baš drago što sam njima poklonio. I sa druge strane, ja sam Muzeju savremene umetnosti u Beogradu poklonio onaj koncertni piano koji sada...
Sa štapovim.
Jeste, koncertni piano koji gubi dane u legatu.
A u Muzeju suvremene u Zagrebu je onaj hleb sa...
Ja i ne sam... Da, hleb i radovi iz ona faze kada sam imao primarno slikarstvo.
Jer taj hleb, taj hleb je na stalnim postavkama u raznim postavkama, uvek ga vidim u stalnoj postavci.
Yes. To zahvaljujući na koncu, zahvaljujući Jadranki Winterhalter, koja je u to vreme vodila tu, osnovala centar za reparaciju, kako se to kaže,
za restauraciju.
I koja je čak napravila jedan video demonstracije kapaciteta tog njihovog centra za
restauraciju
tog mog hleba koji je bio gotovo u raspadanju.
emisija Grad, gost Dragoljub Raša Todosijević. Nešto smo počeli priču o izložbi Marina Abramović u Muzeju savremene umetnosti na Ušću i verovatno ne slučajno palo mi na pamet da smo jednu stvar u uvodu zaboravili također da spomenemo, a to da Raša Todosijević ne samo da je dobio priliku da jedan vrlo važan rad koji se zove Nulla dies sine linea proda Tate muzeju, već je dobio i početkom novembra meseca jednu nagradu koja malo ima veze sa estradom, nagrada časopisa ili kako se zove, nedeljnika, mesečnik.
Modni časopis izlazi jednomesečno. Da. I on ima izlazi. Svake godine ima nagradu koju dodeljuje i poznatim ličnostima iz kulture i na javnoj sceni.
Da, i ono što je zanimljivo, ja sam video tu fotografiju, ti na sceni, kao dakle vrlo fino obučen i tako da primaš nagradu.
Zašto si primio nagradu, El?
Ne, eto, nije to pitanje, nego je, dakle, ajde malo da smućkamo ovako, znači i ta pitanja o odnosu prema estradi i tako dalje i ta važna pitanja koja su vezana za umetnost. Ono što ću te pitati posle ovog odgovora koji želim jedva da čujem sada, dakle, to je da nam ispričaš nešto više o tom radu Nulla dies sine linea, jer je nama ostalo sad samo otprilike da se u pričama nekako nalazimo ili snalazimo.
Nulla dies sine linea.
A znači ono prvi deo ćeš da preskučiš o nagradi modnog časopisa?
Pa ne, oni su mi zvali telefonom. Da
te to iznenadilo?
Ne znam da li me iznenadilo. Znate šta, ovako malo stari gospodom, pa više se ne iznenađe ni za šta. Aha. To da kažem. Što se tiče...
Za razliku od nas mladi.
Da. Što se tiče Nulla dies sine linea, to je jedan veliki opus. Mm-hmm. Samo što se uopšte ovde ne priveća. Prvo je krenulo iz Poljske, ne sam u galerije Spolčesnaja u Varšavi napravio jedno 10 linije, rekao mala
galerija. To je 76. godine.
76. barovatno. Mm-hmm. I uvek je Marinela tu koja će da uvek da kaže,
da kaže pravo linijom.
Ali ja sam posle toga napravio, zavisno od galerije ili zavisno od muzeja, povećavao sam broj linija. Tako da je za kada je bio Bienale mladih 77.
Dobro.
77. u Parizu, ja sam tu napravio rad 200.000 linija za parijski Bienale. To ovde niko nije čuo, to je rad preko 10 metara veliki i jedan snop linije. Drugo, radio sam dosta tih radova po malim galerijama i pored toga radio sam crteže, to je povlačenje linija. Hteo sam sledeće da kažem, da ta latinska uzrečica nijedan dan bez crte, zna, je bila sinonim za kako progres ide, kako da usavršavanje ide. Nijedan dan bez rada na nekom problemu. Mm-hmm. Ja sam rekao, okej, okay, uzet ću dogmatski ću da pričam, mm-hmm. celo pričam, i onda ću da budem dogmatski ću da radim. E, kad hoćete nijedan dan bez srta, onda ću ja raditi svaki dan.
Tako da. I usavršit ću svoj rukopis, a bit ću malo ironičan i sarkastičan. Ovo što se čuje možda u pozadini, dragi slušalci, to znači da su zgradi Radio Beograda rade neki radovi koji imaju veze sa rekonstrukcijom, pa čujemo svako malo nekakvu bušilicu, što u stvari govori da se i ova zgrada menja.
Dakle, znam da Muzej avangarde u Zagrebu, na čijem čelu je Marinko Sudac, on ima jedan deo, dakle, koji je takođe vezan za Nulla dies sine linea.
Marinko Sudac je samo meni organizao pre jedno dve godine, odmah mi ispraviti ako grešim, jedan veliki kukasti krst u Muzeju suvremene umetnosti mm-hmm. u Zagrebu.
Da, ja mislim da je bilo pre dve godine, a bila i nekakva priča da ljudi, ako se ne vode tačne beleške, da vrlo često se nekako te godine postanu onako šetajući. Da, šetajući.
I mnogi umetnici vole da anahronizuju stvari, da ne daju tačne datume, da ih vraćaju u prošlost nešto što se dogodilo mnogo kasnije. Ali o tome
neće. Dobro, to je neka druga priča, to je antidatiranje, recimo. Da.
Jeste. Ja, on, i na naše veliko čuđenje, Nikakvih problema nije bilo oko tog Kukusovog krsta, to je bio 17 crnih stolova sa dosta hrane, sa dosta pića, sa dosta muzike.
To je bio i pasulj, ili tako?
Pa, jeste, pasulj.
Odnosno grah, da.
Grah. Ali jedan rad boljeg, većeg standarda i kalibra bio je u Berlinu, u pozorištu Maksim Gorki. Da. To je bio jedan veličanstveni rad i tu je ta direktorka bila jako oduševljena i ja sam rekao, znate šta, pasulj, neki Srbin iz dijaspore napravim puno pasulja, da se donose puno piva i tako dalje i tako dalje. I čovjek je stvarno napravio, ali su se oni umešali, počeli da dodaju vodku, viski i šta ti ja znam.
Internacionalizovali su
Najsmešnije od svega toga bilo da je to bio rad postavljen u sali mira. Aha. U kojoj kristalne noći kada dolazi na gradonačelnik i drži govor. Ono što sam sad u ovom trenutku zaboravio apropo Nemačka, to je izložba koja je bila napravljena povodom godišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu.
To je ono Reichstag.
Bundestagu. Ja ga volim da kaže Reichstag.
To je nekad se govorilo tako.
Jesi, i to je isto, je tu je radio otkupljen.
Da.
Ovde o tome nije bilo reći.
Bilo, kod nas bio si gost u našoj emisiji.
Ali kod vas sam bio gost. Da. Ali na radio televiziji Beograd imao sam intervju od 3 minuta u 1 sat posle ponoći.
Televizija je skupa stvar.
To
kada otkupe rad,
da,
to znači da umetnik prvo ne mora da misli gde mu je taj veliki jedan rad u koji je uložio strašno mnogo kreativne energije, a s druge strane to govori o tome da se odjednom postavlja taj umetnik na svetsku scenu, jer kako koje muzej radi izložbu, on sigurno uzima radove iz svoje kolekcije.
Jeste. To se desilo u jednom slučaju kad je otkupljen rad, ja sad otkupljen. Prestanimo sa otkupljen.
Dobro, odim kolekcije.
Ali bio jedan rad koji je otkupljen u Gracu. I zvao se nešto o Balkanija i tako dalje. Nije u Klanci Balkana, bilo u...
A, misliš kako se izložba zvala?
Da, zvala se Potraga za Balkanijom.
Da.
I tu je kupljen klavir, jedan moj klavir, naravno. Nije klavir, to je pijanino. Da. Da, sa puno štapova. Normalno, oni su ga stavili kod sebe u postavku. Istovremeno počelo je potraživanje za pozajmice tog grada za razne izložbe. Što jedan od me bio u Salzburgu, bio još na nekog mesta, ljudi su pozajmljivali. E, onda tu dolaze trgovina, muzej, koliko traži za osiguranje, koliko za honorare.
Ide sada potpuno jedna druga priča. Ali negde to stavlja umetnika na svetsku scenu.
Jest, apsolutno. Isto kao što je Harold Zeman, koji je kupio veliku kolekciju radova, to je otišlo odmah u njegovu fondaciju. Da. I odatle, od sada, evo sad već živi u Los Angelesu.
Misliš kolekcija, pošto
Vasis Gospodina Lakošelj, Ubistvo i Srboranđe. To je ona.
Gospodin... On se bio zaljubio i radove Biljane Đurđević, tako da je verovatno nešto i njeno nabavio, mada ona ima jako malo radova, pošto dugo traju procesi stvaranja.
Jeste. Hoću reći da ti radovi odmah komuniciraju.
Mm-hmm.
Komuniciraju. Isto što je bilo i za muzeju koje kako se zove ovaj muzej u Beču, Leopold muzej, koji je napravio krst sa klavirom i sa povodom koja se zvao i Beše umetnosti. Htio sam da kažem da su i unutar Prvog svjetskog rata da je bilo produkcije, tako da su napravili s jedne strane neprijatelji, to jest svi mi, a s druge strane Austro-Ugarska, tako da Austro-Ugarska je bila u tame, mi smo na svetlo.
Da ne zaboravimo jednu drugu stvar, dakle, koja se tiče također rada kupljenog od strane Tate muzeja, a to je taj tekst, taj tvoj statement.
Ja, to su dva statementa, engleski i srpski.
Da, šta tu zapravo piše?
Piše o poreklu same ideje.
Nula dijesina.
Nijedan dan bez crte, da. I zašto se to ponavlja i gde se sve to ponavlja?
Ali tu sad, pošto ja znam taj tekst, dakle, tu, ti ideš malo šire, ti govoriš i o tome šta znači biti nacionalni umetnik, da li ti je to važno i tako dalje, na koji način se ti formiraš, odnosno na koji način se tvoji radovi zapravo referišu na nešto što je okruženje i tako dalje i tako dalje.
Jeste, a posebno što se uvijek zaboravlja, to je Edinburška izjava, koja mislim da je najprevođeniji tekst od umetnika ikad na jugoslovenskom prostoru, na jugoslovenskom prostoru, ikad prevođen. On se i dan danas prevodi po raznim
To je zapravo onaj spisak. Jeste. Ti ga nikad nisi izgovorio celog, to bi bilo zanimljivo da napraviš.
Ja mislim da ima ova Vesička, Vesička je to,
Jelena Vesić.
Jelena Vesić je to dala da se snimi na engleskom.
Da, na engleskom,
ali
da,
na srpskom.
Ali, tvojim glasom.
Ja ne volim moj glas. Moj glas nije muzikan, ja sam antimuzikan.
Ali nije stvar muzike, stvar je autorstva i interpretacije.
Ja autentično.
Evo sad
ja, znate zašto vam kažem? Ja sam čuo kako Crnjanski recituje jednu svoju pesmu. A
ta pesma je snimljena u Radio Beogradu i to je Lament nad Beogradom.
To je očaj.
I jako je uzbudljivo slušati to bez obzira što on to loše izgleda. Ali mi idemo na
Iggy Pop. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparer ceux qui s'aimaient tout doucement sans faire du bruit. Et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement sans faire. Sur le sable, les pas des amants déchirés. Thank you.
bit će uvelog lišća po ulicama Pariza i sljedećeg vikenda kada Raša Todosijević bude tamo, bude u Parizu, on će 2. decembra, to je čini mi se ponedeljak, imati nastup u jednoj galeriji.
Ne.
Ne? Nije galerija.
Nego u školi Lepe umetnosti, Ecole des Beaux-Arts.
Ecole des Beaux-Arts u
Parizu. A vikend na istoku je u suštini manifestacija Beograd.
Zove se festival i vikend na istoku. S tim što će biti jedan broj umetnika, nekih teoretičara i tako dalje. Moj zadatak je bio, i to je vrlo, vrlo zanimljiv, da prvo su me zamolili da im pošaljem jedno 50-ak fotografija svih mojih radova, da vidim, pošto gospođa Adelaide, iako je bila kod mene i malo toga je vidjela, ona jedno 50-ak radova, da jedno 50-ak tekstova, ono što je na englesko naravno, jer ja francuski ne znam, i da napravim neku jednu vrstu predavanja koje bi se moglo nazvati jedna mala sažeta retrospektiva mog rada. Ja sam rekao, to je opasno mnogo posla, a s druge strane malo opasno malo vremena da se jedan takav kompleksni projekt uradi. Ono kaže, nema veze, uradi koliko stigne. Sa jedne strane imat ću medijatora, to je jedna gospođa Nataša Petrašin Bašlez, ja ne umem da pročitam to. Ona je Slovenka koja već 14 godina živi u Francuskoj.
Ona će zapravo prevoditi to što ti govoriš.
Ne, ona će biti medijator i ona će da pravi odnos između publike i mene, dok će prevodac da bude Jovana Papović, koju ja ne poznajem, ali izgleda jedna mala i ljubazna jedna stvor.
Tako. I sada kada se kaže medijator, to znači Raša Todosijević razgovara sa publikom?
Jeste.
A oni pitaju ili medijatorka postavlja?
Ne. To je zavisno. To je jedna...
Nikad se ne zna, da.
Aleatorna situacija, se voze, dragi, kakve klopu se jedna pokretna.
Eto, kockarska situacija.
Ale akte est, što bi rekao gospodin Cezar.
A šta bi rekao Stockhausen?
Gospođica Jovana Popović će biti prevodilac mojih reći, dok kad dođe...
A ti ćeš govoriti na engleskom?
Ne, ja ću na srpskom govoriti. Ti je, jedan deo studenta ne zna engleski ili zna u meri, zna koliko ja.
Da.
A dok će medijator biti ta koja će, kada digne ljudi ruku, pitaju, hoće nešto da pitaju, ona će to da prevede, ona će da kaže meni, onda ću ja da kažem, da dam odgovor i da se stvori atmosfera diskusije. Mada, znate šta, vi si isto tako dobro znate, da sa kao pozorište, kad imate sa prevodiocem, dobro, medijator još ok, ali kad imate se prevodiocem, tu blokira, tu usporava stvar.
Da,
tu,
sigurno. Da.
Tu će, nije, teatar je ono kad ti govoriš dinamično.
Kad imaš direktan govor između, da, i dijalog.
Tu nema zastoja, ali ako ima zastoja, one dramske prirode, ja sad izmišljam.
Pa dobro, da, jeste, tačno.
Jeste, dramske prirode, dok sa prevodiocem i ti počne, kažeš jedno, dve, tri rečenice, onda staneš, onda prevodioc prevede. Ne sumnjam da će ona prevesti valjano, ali nije to nije razlog, to ne može da se uporedi sa spontanošću direktnog govora.
A međutim, da li će to biti vizualnog materijala? To
su onih 50. Ogroman količina.
To je onih 50 fotografija ili je više?
Jeste, ja sam poslao i to ću ja sve da puštam na BIM, video BIM, i ako bude do nekog pojedinačnog rada koji će biti zainteresovan, onda će da tu stane i da to razgovor. I oni su stvarno insistirali da to bude jedna sažeta retrospektiva. Ja sam kažem, gospođo, pa zar znate koliko je to? Stotine i stotine radova. Šta ćemo od toga da sažemo? Pa daj, gde da krenemo? Oni su svi opet, stara priča, pa kreni od početka, na američku. Dakle da krenemo od početka? Pa kaže, ako krenemo od
onda nema kraja.
Onda nema kraja. Ali je sasvim u redu, ja mislim da će biti jedan dosta ležeran i bez nekih velikih ambicija da sad ja nekog ubijem.
Ali pazi, tema je jako, dakle, i aktuelna i za njih i za nas i tako
da. Da bome da je...
Šta označava angažovanost umetnika?
Ali ja,
to je tema.
Ja ne volim da budem profesor tog podanja, za razliku od Joseph Beuysa, koji misli da je biti profesor njegovo veliko umetničko delo. Ja ne volim da budem profesor, jer time govorim ono što već svi znaju. Znači, ja govorim znane stvari. A kad čovjek govori neki svoj tekst, to je znači nešto izvan onoga što već svi znamo.
A da li je Raša Todosijević nekada govorio našim studentima? Recimo, jer ovo je ako je na Bozaru, onda je to priča u suštini između studenata ili oni koji pohađaju, ili se to meni čini, i neko ko je veliki umetnik.
Jeste, dva puta sam i to poluilegalno imao držu predavanja Likovne akademije. Jednom su čak i Mrđan Bajić me pozvao, ja sam uveče u kasne sate u Avajovskom ateljevu održao predavanje, posle toga
ilegalno, što reče.
Jeste, Mrđan je, nije bilo nikakvi ni plakata, ni ove. Mrđan je posle toga na same akademije dobio veliku grdnju.
Jel da?
Ja neću da kažem imena nosioca grdnje, ali je dobio veliku grdnju. Drugi put kad je Zoran Todorović, da, onda su rekli, znate šta, u velikoj auli ima jedan koji nešto crta, ne možeš ti da držiš u velikoj auli predavanje, da li mi nešto ko vaša soba, da ja u takoj sobi, nešto manje od ovoga, održim predavanje. To je sve što srpska javnost ili omladinska javnost.
Drugim rečima, Raša Todosijević je mnogo poznatiji u inostranstvu nego u zemlji u kojoj je rođen.
Yes.
I to negde čini mi se da Rašo Todosijević je jako muči.
Jako?
Muči. Nije sve jedno.
Pa, kako da vam kažem? Ja nemam pravi odgovor. Nemam pravi odgovor. Meni bi bilo jako važno da ja sad počnem.
Ajde.
Mlađi ljudi znaju mnogo više. Nemojte te opšta mesta, to ni nemoj, da znaju malo više. Drugo, mistifikacija oko studentskog kulturnog centra je velika.
Pa dobro, i treba da bude.
Da, treba da bude.
Ozbiljno.
Pa možda i treba. Svi misle da je ceo studentski kulturni centar bio neko Stecićev avangarde. Nije istina. To je bilo samo galerija i posle toga muzička redakcija.
Da, to...
Izvan toga ništa. To je bilo vrlo tradicija.
I dobro, bio je tribinski program koji je bio nacionalistički i tako da.
Ali je bio, ili je bio nacionalistički ili je bio komunistički.
Da,
Donja Sava.
Dobro, nije bio nacionalistički, recimo kad bi gostovao Žarko Puhovski iz Zagreba ili da, tako neko koji je punio.
Ali hoću da kažem da fokus na SKC kao globalno jedna avangardna ustanova nije tačno. To je galerija
samo,
i muzička. Pogotovo treba zahvaliti Miši Saviću za održanje tog muzičkog.
Koleginica iz muzičke mi je rekla kad smo govorili o SKC-u, nisi pomenula muziku, rekao nismo stigli.
Evo sad je Raša. Na koncu Mišine minimalistički muzika, čak i performans, sećam se sad nedavno, pred dve godine smo u Bernu imali jedan fantastičan performans sa klavirom i ležanje na klaviru i sviranjem. To je izuzetno, to je svetska stvar.
Reci, uđeš ti ponekad u SKC danas?
Ne, nikada. Odem sam u knjižaru.
U knjižaru, pa dobro.
Da kupim neku knjigu. Ne.
I šta, ne bi ni pristao da uđeš?
Vi isto, ja ponavljam nešto znam. Tako se desilo nekada davno sa Domom omladine. Dom omladine rani, ja ne znam koliko se vi sećate, ranih dana je bio izuzetno atraktivno mesto. Tu je bio i Jerko, ko se izlaganjem ne znam, ranih Otašević, Rajko Damjan.
Da, kasnih 60-ih i početkom 70-ih,
od prilike. To je
posle toga, korak po korak, počeo da se gasi i pretvore se jednu...
Pa i ono što je Biljana Tomić radila u Bitev galeriji, odnosno vezano za Bitev, to je takođe, dakle, negde zaboravljeno.
Zaboravljeno, da.
Da.
Mada uvek kad se govori za Bitev, nisu oni nas, Bitev teatar i Atelje 10-12, nisu nas sa zagrljajem primili tamo.
Pa vi ste bili opasni.
Ako ste se nešto crte
godine zamalo bilo, da nije Bob Wilson izgubio glavu.
Gospođa Mira Trajlović baš i nije bila jako srećna što smo tu i tamo neki put. Bojana Pejić imala neko predavanje koje su pole ljudi ispljuvali. Onda su neke naše umetnici stere da naprave neke performanse, to je odbijeno i tako dalje. Dok posle kad se napravila ta velika izložba u Muzeju primenjene umetnosti, Biljana Tomić je napravila velike hvalospeve oko Ateljeja 212.
To je sad ovo pre deseta godina.
Jeste, kao te dve partnerske ustanove.
E pa sad negde mi se čini da kad prođe vreme, onda stvari izgledaju u jednom nekako svetlije i bolje. Dok traju, uvek se vidi da nije to baš tako idilično.
Da, ali na žalost i na sreću ima ljudi koji su imaju slonovsko pamćenje, što Marinela nikad ne bi rekla za mene. Kaže, uvek pogrešiš u datumima, brojevi ti nisu tačni, to nije bilo 73. nego bilo 72. Da, i tako dalje. Dosta pamtim. Pogotovo naše putovanja po istočnoj Evropi, koja nas je potpuno zaboravila.
To ćemo
potpuno se
u jednoj od sledećih emisija.
Naši kontakti sa početkom ovog rata, Poljska, Češka, da. Slovačka, jedno smo samo izlagali u Slovačku.
Naravno, Poljska sa kojom je ta Poljska, saradnja bila
izuzetna. Bila izuzetna.
Da, da.
Ja sam u nekoliko navrata išao tamo, zvali su me od Katovice do Lublina, od Lublina do Varšave i tako dalje.
I to tako dalje u sledećem gradu. Imamo 3 minute do kraja. Hvala Rašitu Dosijeviću, zahvalni Snežane Ristić.
Da.
I Radila Posavić.
Radila Posavić.
Ovo je bio Grad ton Sonja Sibinoski, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepšić, hvala na pažnji. Gost je bio Raša Todosijević, koga ćemo još jednom sad čuti, ali reci nešto. Konstatuju da je emisija završena.
Ajde, ovog puta smo emisiju završili. Ja bih volio stvarno da nekom drugom prilikom govorimo o našem kontaktu sa zemljama Istočne Evrope.
Eto.
To je izuzetno...
Je suis comme ça pour moi, pas pour vous, comprenez-le. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je mets Johnny en cage, je n'aime pas Edith Mathieu. Que vous importe mes cheveux, j'ai des chemises que je veux. Je fais tout ça pour moi, pas pour vous, comprenez-le. Chaque soir m'amène une fille, chaque matin me voit repartir. Je suis comme ça pour moi, pas pour vous, comprenez-le. Je dis ce que je pense, je vis comme Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense, ce que je veux. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Ce que je veux, ce que je pense, et merde.